Par savu nodomu tomēr lūgt pagaidu patvērumu Krievijā bijušais ASV izlūkdienesta analītiķis negaidīti paziņoja piektdien, kad Maskavas Šeremetjevas lidostā bija sasaucis tikšanos ar cilvēktiesību aktīvistiem un juristiem. Kādu laiku iepriekš viņš pats šādu iespēju atsauca pēc tam, kad Kremlis paziņoja, ka tādā gadījumā Edvardam Snowdenam būs jāpārtrauc izplatīt informācija, kas skaitē Amerikas Savienotajām valstīm. Trīs nedēļas pavadījis lidostas tranzītzonā bez ceļošanai derīgiem dokumentiem un maz cerībām droši nokļūt Latīņamerikā, kur atsevišķas valstis izteikušas gatavību viņam palīdzēt, Snowdens tomēr mainīja savas domas. Viņš norādījis, ka neizplatīs Vašingtonai kaitīgu informāciju un tagad oficiāli iesniedzis arī patvēruma lūgumu. Kremlim pietuvinātais advokāts Anatolijs Kučerena, kurš konsultē Snowdenu juridiskajos jautājumos, paziņoja, ka lidostā palīdzējis viņam noformēt attiecīgos dokumentus. Kučerena esot palīdzējis viņam saprast Krievijas tiesību aktu līklošus un skaidrojis atšķirību starp bēgļa, politiskā patvēruma un pagaidu patvēruma statusiem. Kremlis, kas ir atteicies Snowdenu izdot ASV, informāciju pagaidām nav komentējis. Prezidenta Vladimira Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs uzsvēra, kā ar jautājumu nodarbosies attiecīgās iestādes. Tas būs Krievijas federālais migrācijas dienests, kas lūgumu saņemšanu ir apstiprinājis. Tajā pašā laikā Peskovs jautāts, vai Kremlis ir saņēmis kādu garantiju no Snowdena, ka viņš vairs nekaitēs Vašingtonas interesēm, norādīja, ka rakstveidā šādu apstiprinājumu nav bijis. Tomēr viņš piebilda, ka pēdējās dienās bēguļojošais datorspeciālists nācis klajā ar mutiskiem paziņojumiem, ka viņš piekrīt šādam nosacījumam. Snowdens vēlas izmantot patvērumu Krievijā līdz atradīs risinājumu, kā legāli doties uz Latīņu-Ameriku. Federālais migrācijas dienests norādījis, ka iesniegtie dokumenti tiks izskatīti likumā noteiktajos termiņos. Krievijas prese vēsta, ka pieteikuma sākotnējā izskatīšana ilgst līdz 5 dienām, bet pēc būtības līdz 3 mēnešiem. Izņēmuma gadījumā termiņu var pagarināt vēl par 3 mēnešiem. Pēc trīs nedēļu ieslodzījuma lidostas tranzītzonā Snowdenam jau pavisam drīz tomēr var rafties iespēju no tās izkļūt. Kā ziņu aģentūrai Rija Novosti paveiftīs avots tiesības sargājošās iestādēs, lietas izskatīšanas laikā viņam var piešķirt īpašu apliecinājumu, kas ļautu Snowdenam brīvi pārvietoties visā Krievijas teritorijā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.